slušate izdanje podcasta Radnički glas za 8. septembar 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Marija Novaković, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije.
U minimalnoj potrošačkoj korpi ima 400 grama junećeg mesa na mesečnom nivou za 3 člana. Kad uzmete 30 dana i podelite, to je 4 grama junećeg mesa, pa to nije droga.
Mislim da i te kako treba da izvršimo pritisak na vladu i da postoji mogućnost da se izmeni uredbu i da ukažemo svi sindikati da je nepošteno da neko ko je edukovan i obrazovan bude plaćen jako malo.
Nacionalna služba za zapošljavanje sa mnogim studentima sklopila ovaj neugovor o radu i nakon što je par meseci rada već obavljeno, bilo u fazonu, mi imamo gomilu studenta u ovom programu, vraćajte pare.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon sa Zoranom Markovićem, predsednikom Samostalnog sindikata metalaca Srbije, razgovaramo o pregovorima za minimalac koji su u toku. Sa Bosiljkom Jovanović, predsednicom Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, komentarišemo vanredne koeficijente za tehničko osoblje u prosveti kojima je vlada odgovorila na pritiske ovog sindikata da dosledno sprovede obećano povećanje plate. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o programu Moja prva plata. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta 4. septembra predstavnici reprezentativnih sindikata i poslodavaca se nisu saglasili oko povećanja minimalne cene rada za 2024. godinu, tako da će odluku o tome doneti vlada na svom zasedanju 14. septembra. Prema predlogu ministra finansija Siniša Malog, minimalna zarada povećat će se za 17,8% i iznosit će 47.154 dinara, što je i dalje ispod iznosa minimalne potrošačke korpe. Više o pregovorima čućete u nastavku epizode u intervju sa Zoranom Markovićem, predsednikom Samostalnog sindikata metalaca Srbije. Više stotina vozača saniteta hitne pomoći okupilo se u ponedeljak 4. septembra ispred zgrade vlade Srbije, nezadovoljni zbog malih plata i loših uslova rada. Izneli su 4 zahteva, a to su izmena uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, odnosno da se koeficijent za obračun njihovih plata poveća sa 8,98 na 13,57 i tako izjednači sa koeficijentom koji važi za vozače hitne pomoći u zavodima u velikim gradovima. Drugi zahtev je isplata dnevnica za službena putovanja i isplata prekovremenog rada. Treći je beneficirani radni staž za vozača sanitetskih vozila, a poslednji da se zakonski, bezuslovno i u što kraćem roku omogući prolazak vozača hitne pomoći uz uključenu signalizaciju kroz crveno svetlo, bez dodatnih procedura i zahteva prema MUP-u. Sastanak povodom zahteva sa predstavnicima vlade dogovoren je za petak, 8. septembar. Zbog neisplaćenih zarada od maja, radnici preduzeća Železnički integralni transport organizovali su protest ispred vlade Srbije u utorak 5. septembra. Naime, zaposlenima nisu isplaćene plate za maj, jun i jul, iako je novo rukovodstvo u avgustu obećalo da će isplatiti za ostale zarade. Još uvek se ne zna šta će biti sa zaradama za avgust, a zahtevi se, osim plata, tiču i pokretanja rada novog terminala u Makišu, čija je izgradnja završena. Čačanska gimnazija je, nakon početka nove školske godine, saopštila da neće raditi po smernicama Ministarstva prosvete, budući da, kako navode, odgovornost za nasilje leži na državi i društvu, a ne na nastavnicima i roditeljima koje niko nije ništa pitao. Podrška njihovim stavovima dolazi i od Unije sindikata prosvetnih radnika. U saopštenju gimnazije navodi se i to da problem nije u tome da se oni ne slažu sa vrednostima koje smernice proklamuju, već u tome što u ovim smernicama ministarstvo sa sebe skida svu odgovornost i prebacuje na prosvetne radnike. Više o smernicama za 1. septembar slušajte u intervju sa Željkom Matićem iz Foruma Beogradskih gimnazija u epizodi za 25. avgust. Utorak 5. septembra stotine zdravstvenih radnika održalo je protest ispred vlade kantona Sarajevo. Doktori, medicinski radnici i nemedicinski kadar tražili su povećanje plata zbog rastuće inflacije, kao i poboljšavanje uslova rada u vidu nabavke nove opreme. Okupljeni radnici ne isključuju mogućnost štrajka ukoliko ne dođe do ispunjenja zahteva, budući da su kantonalni premijer Nikad Uk, kao i resorni ministar Haris Vranić, izjavili da do povećanja plata i izmena kolektivnog ugovora neće doći. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u ponedeljak, 18. septembra, a govorit ćemo o modelima privatizacije elektroprivrede i liberalizacije tržišta električne energije. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin.
Pratite podcast Radnički glas. U rubrici Pogon razgovaramo sa Zoranom Markovićem, koji je predsednik sindikata metalaca na nivou cele Srbije, kao grana u Savezu samostalnih sindikata Srbije, ali je pored toga bio delegiran i da bude u radnoj grupi za pregovore o minimalnoj zaradi za 2024. godinu. Jedan od osnovnih zahteva koji je sindikat u tom svojstvu ispoljio jeste zapravo da se ne pregovara samo o osnovnoj zaradi za narednu godinu, već da se već u toku ove godine koriguje minimalna zarada, što je potpuno u skladu sa zakonom i predviđeno pozitivnim propisima Republike Srbije. Pa Zorane, da li za početak možeš da nam kažeš zbog čega ste insistirali na tome da se promeni minimalac već za ovu godinu, a ne da se čeka 1. januar?
Pa ono što možemo da kažemo da još uvek je isto Ministarstvo finansija, isti je premijer, ista vlada Republike Srbije, 2018. godine sa sadašnjim i tadašnjim ministrom finansija, gospodinom Sinišem Malim, na Socijalnom ekonomskom savjetu je dogovoreno da minimalna zarada isprati minimalnu potrošačku korpu. Mi svi znamo da je ta minimalna potrošačka korpa jedina u Srbiji za tročlanu porodicu i pored svih i dobrih namera i bilo koji parametra, ta minimalna potrošačka korpa ne može da zadovolji osnovne potrebe tročlane porodice, ali dogovoreno je 2018. da minimalna potrošačka korpa i minimalna zarada se izjednače najkasnije do 2021. godine. Pošto je korona bila 2020. prolongirano je na 2021. pa na 2022. pa na 2023. I evo sad kad smo došli da ponovo pregovaramo i razgovaramo, onda se ministar setio da kaže a kakva ima minimalna potrošačka korpa sa minimalnom zaradom. Ono što mogu samo da kažem, mi samo tražimo da se ispoštuje ono što je dogovoreno. A dogovoreno je da se to izjednače. Znači, ako je minimalna potrošačka korpa objavljena u maju mesecu oko 52.000 dinara, zar je onda normalno da na osnovu izjave predsednika Republike Srbije minimalna zarada bude oko 400 evra ili tačnije, kako su oni nama ponudili, povećanje 17,8, jer to je samo njihov predlog, sa 230 na 271 dinar. Ono što je interesantno, što mnogi građani i radnici Srbije slušaju te podatke i onda u tim podacima im nije baš najjasnije, jer 230 dinara po jednom radnom satu je sada. Znači, cena hrane, kad smo mi 14,3 zadnji put podigli minimalnu zaradu na 230, je otišla za 23,1. I sad je otišla za 21. Znači, 42%. Ako 14,3 i 17,8, taj nedostatak od tih 9%, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, tačnije sa članom 112 Zakona o radu, šest parametara koji su osnov za minimalnu zaradu ili minimalnu cenu rada, ako dođe do poremećaja, nije tačno, kao što pojedini pokušavaju da predstave, da to može jednom godišnje ili dva put godišnje. Može na svaki šest meseci, na svaka dva meseca. Ako dolazi do poremećaja bilo kog ovih osnovnih zakonskih elemenata, minimalna potrošačka cena, inflacija, minimalna potrošačka korpa, cene, to je ono što nama najviše smeta, mi verujemo da će pasti inflacija, kao što predviđe. S tim što su oni pogrešili, njihova procena je bila da će 11,9 da bude inflacija, 15,3. Mi samo smo tražili da od 1. septembra se izjednači, znači da se uradi korekcija, ono što su promašili, kao sa što rade rebalans budžeta, nismo dobro preračunali, u redu. I mi smatramo da privreda Republike Srbije bolje može da iznese teret, da mi od 1. septembra, znači kroz avgustovsku zaradu, dignemo 7, 8, čak možda i 10%. Ako već toliko ima novca u ovoj našoj Srbiji koja je ekonomski tigar, Mi možemo da dignemo 10% sad, a od nove godine da podignemo ne 17,8, nego možda 12,3 ili 12,5. Mi smo spremni razgovore i za dogovore, jer smo svesni da naglo podizanje minimalne zarade, koje bi kao kompresija poterala i ostale zarade, bi možda bilo opterećenje za privredu. Ali moramo da kažemo još jednu stvar, parametri od APR-a za profit privrednih društva 2022. su izašli. 7,39 milijarde evra je profit privrednih društva. Najveći profit imaju mikropreduzeća, mala preduzeća. Znači, ne mogu poslodavci da kažu kako nisu ostvarili dobit. Mi imamo situaciju gde poslodavci ostvaruju dobit. Prošlo povećanje 14,3 je podnela celokupno država Republike Srbije. Sad, vlada Republike Srbije nudi da se neoporezivi deo sa tih 21 skoči na 25.000 dinara, a šta nude poslodavci? Poslodavci samo žele da zgrnu, da uzmu i da jednostavno iskoriste radničku klasu. Mislimo i smatram da je opravdani zahtjev sindikata da treba da se razgovara za mesec septembar, da ide jedno povećanje i od nove godine da idu drugi deo. Međutim, vlada Republike Srbije, tačnije ministarstvo, smatra da je to neprimereno, čak su i tražili da mi podnesemo, da potpišemo ili da prihvatimo teret otpuštanja radnika ako dođe do toga. Međutim, kod nas je stvarno došlo kroz zadnji popis da nas je sve manje u Srbiji, bit će nas sve manje, jer jednostavno niko za 2 evra po satu neće da radi. To možemo sada da vidimo i na gradilištima, možemo da vidimo u našim autobusima, možemo da vidimo i na aerodromu i na mnogim drugim kompanijskim preduzećima koje dovode druge strane radnike koji rade za tako niske zarade, jer za 2 evra po satu ja ne znam ko će da radi u Srbiji.
Da, i upravo kao što si rekao, kada dolazi do inflacije koja jeste rekordna, kako se odlaže zapravo korigovanje plata i zarada vezano za inflaciju, ceo taj vremenski period u kome se ne koriguju plate, zapravo se sva ta dodata vrednost jednostavno preliva u džepove vlasnika, zbog toga što oni zarađuju onog trenutka kada inflacija skoči i sve dok ne uvaže zahteve radnika da se poveća i plata, oni prosto zgrću jedan čisti ekstra profit koji je suštinski neka vrsta prevare.
Da, ali ono što mnogi ne žele da kažu, to je jedna istina. Matematika je egzaktna nauka, 2 i 2 su uvek 4. Činjenično stanje je da inflacija je manje rasla za razliku od rasta cena. Cene su mnogo više rasle nego što je inflacija. Sada kada dolazimo u situaciju da inflacija pada, nemamo tu situaciju da nam cene padaju, osim kod gospodina Momirovića koji je rekao da pogledamo akcije, pa evo, lubenice su na ulici 80, a akcijske su 40, ali on ne zna da to je već na isteku roka. Tako da mi imamo sad jedan adekvatan problem, ja sam ubeđen, kao što sam i rekao u prvom delu, da će inflacija biti možda u okviru ciljene, možda čak i 8%, ali sam siguran da jogurt koji je izašao na 240 dinara sigurno neće da se vrati na 113 koliko je bio nekad.
Da, pa neće inflacija biti negativna.
Da, ba, i da je negativna, opet cene neće da se vrate, zbog čega? Jer mi smo sad ponovo na osnovu odluke vlade podigli neke akcize. Ono što ministarka rudarstva nagoveštava da ipak, hteli mi ne hteli, bez obzira dobre volje predsednika koji se meša u sve poslove, da mi moramo da podignemo cenu struje do nove godine. Mi moramo da podignemo cenu gasa. Samim tim podizanje cene struje, koje je dogovorena da ide na 8% svakih nekih 6 meseci, neka bude i na 8 meseci, mi imamo problem. Cena struje kad skoči, skaču svi parametri ostali, jer sa strujom rastu i svi artikli koji su vezani, da kažemo, oko transporta, prevoza, maržiranja ili bilo čega što mora da se uradi. Tako da mislim da je došlo do greške prošle godine kad su preračunavali, mislim da bi to trebalo iz dva dela da bi privreda mogla to nekako da opsporvuje, da malo bolje prihvati i da sedmo kad se bude održavao socijalno-ekonomski savjet, nije sramota da se kaže. Da, pogrešili smo za tih nekih 9%, ali privreda Srbije ne može da izdrži svih 9%, može da izdrži toliki procenat u prvom segmentu i toliki procenat u drugom segmentu, jer u suprotnom doći ćemo u takvoj situaciji da sadašnja minimalna potrošačka korpa koja je 52.000, kad dođe januar 2024. biće 60 i nešto hiljada. Ako malo pogledamo situaciju, matematički izračunamo, razlika između minimalne zarade i minimalne potroške korpe uvek oko 100 evra. Znači od 10 do 12.000 dinara i to je tih nekad stalno nedostojećih 100 evra svakog meseca puta 12 meseci i to je ono što ide refinansirani kredit na refinansirani kredit na refinansirani kredit i na kraju će naplate morati da dođe u našem budžetu sa kojim mi jednostavno jer sa zaradom koju ostvarujemo radnici ne mogu normalno da živi, ne mogu da plate svoje osnovne i za hranu i za, pogotovo za obrazovanje, to da ne pričamo, jer to je smešna cifra u minimalnoj potrošačkoj korpi od 138 dinara mesečno za obrazovanje, mislim, sa tim ne znam više ni da li može da se kupi ni čitanka, ma ne može kakva čitanka.
Jedan od argumenata za ovo vanredno podizanje minimalca između ostalog jeste i samo povećanje plata u delu javnog sektora koje se dešava od 1. septembra, koji iznosi 5,5%. Da li je to jedan od argumenata koji vi imate u pregovorima da pokažete da, eto, kada se i sama država suočila sa tim da mora da podigne plate u delu javnog sektora, zbog čega se to ne bi zapravo uvažilo i u realnom sektoru?
Pa ne, ono što ja mogu da kažem, moje lično mišljenje i po mom nekom razmišljenju i shvatanju nije to neki osnovni reper, zbog čega? Jer mi imamo sad jednu situaciju gde sama država ne poštuje pozitivne propise Republike Srbije. Ako je minimalna cena po jednom satu 230 dinara, kako može u obrazovanju, u bilo kojoj lokalnoj samoupravi da neko bude dotiran do minimalca? Ako je, znači, zakonom zagarantovano 230 dinara po radnom satu, zakonom 0,4 po svakoj godini minulog radnog staža koji se ostvari poslodavca, poslodavac po zakonu je dužan da da topli obrok i regres, pošto nije definisano koliko je jedan dinar, znači da država ne daje i ne isplaćuje, tako da država krši pozitivne propise Republike Srbije, bez obzira što mi imamo objašnjenje da to je rešeno uredbom o zaradi, o koeficijentima, sve to možete da rešite uredbom. Međutim, ne može da vam bude ispod 230 dinara po jednom satu neto iznos, a mi toga imamo. Bilo ko se dotire do 230 ili do minimalca, znači njemu ne je ispoštovan zakon o radu, bez obzira što oni kažu da je to rešeno nekom uredbom. Mi imamo sad situaciju gde će vlada Republike Srbije i Ministarstvo financije da menja uredbu o koeficijentima ili platnim razredima u obrazovanju, a šta je sa drugim sektorima, šta je sa lokalnom samoupravom, šta je sa komunalnom delatnošću, šta je sa predškolskim obrazovanjem ili šta se dešava kad lokalna samouprava nije u mogućnosti to da da. Da li onda lokalna samouprava sme da krši zakon i da isplaćuje vaspitačicu ili tehničko osoblje u dole u obdaništima ispod minimalne cene minimalca ili minimalne satice ispod 230 dinara? Pa ne sme. I to pravo niko ne sme da sebi, a mi toga imamo. Najviše u državnim upravama i lokalnim samoupravama.
Da, i ono što je posebno zanimljivo jeste da te korekcije do minimalca, kako se navodno zovu, su zapravo se predstavljaju kao jedna prosta računovodstvena procedura. Dakle, to je nešto što računovođa radi, a što zapravo nigde nije predviđeno nekim zakonskim propisom, osim samim propisom o minimalcu, gde se kaže da niko ne sme da dobije veću, da niko ne sme da dobije manju platu od minimalca.
Pa to je po satu. To je isto kao vi kad uveče naiđete na raskrsnicu i samo stoji jedna kamerica i crveno svetlo. Nigde nikog i vi prođete, ali kamerica vas snimila. Ovde kogod ima doplatu, to je ono što mi stalno licitiramo, a to je uz pomoć tri klika. Poreska uprava Srbije prima uplate za penzijno i socijalno za sve zaposlene u Srbiji. I kako sad mi ne znamo tačan broj ko prima minimalac? Neverovatna stvar. Podelite, dobijete iznos, to je uz pomoć tri klika i to može da se dobije. Mi sad licitiramo, dalje je to 250, 350, 400 hiljada ljudi i kao nemamo zvanični podatak, mi imamo podatke, ali svi te podatke ne žele da iznesu, jer ih kriju, jer mi imamo takvu situaciju da multinacionalne kompanije koje su došle u Srbiji prvenstveno daju minimalac, uvećan na osnovu uredbe vlade Republike Srbije od 2019. za 20%. Sad smo došli u još jednu goru situaciju. Oni daju to, ali sa prekovremenim radom, što je još gora situacija, jer pojedini radnici, bez obzira što mi stalno šaljamo inspektorat rada i što se stalno prekršajno navodno kažnjavaju, mi dolazimo u situaciju da imaju preko minimalca ti 20%, ali sa prekovremenim radom. Znači da opet neko krši pozitivne propise, tačnije krši uredbu vlade Republike Srbije iz 2019. godine. A to je to da svako ko prima subvencije mora da da minimalnu zaradu uvećanu za 20% zbog subvencije koje prima od vlade Republike Srbije.
Da, i ta neka uvećana minimalna zarada, znači koja negdje iznosi oko 48.000 ili se tu plate negdje kreću do 50, predstavlja neku vrstu zlog standarda u industriji. Dakle, to je prosto u najvećem broju slučaja plata na koju radnik u industriji može da računa. E sad, sa ovim povećanjem minimalca, dakle, čak i dakle, ukoliko ga ne bude od 1. septembra, ukoliko on bude od 1. januara, tačno je da će procentualno ono biti jedno od najvećih povećanja minimalca, što naravno odražava inflaciju i porast cena, Međutim, ono što mene zanima jeste to povećanje minimalca će naravno sindikati i radnici širom Srbije, njima će to poslušiti kao osnov da pregovaraju veće plate i one koji nisu na minimalcu, dakle da se proporcionalno povećaju. To je način na koji vršimo pritisak i pregovaramo već godinama i to povećanje minimalca nam služi kao neka odskočna daska i da se borimo za veće plate generalno. Kako predviđaš kako će to izgledati od 1. januara? Kako će poslodavci reagovati na ove zahteve, da sada znamo kako su reagovali prošle godine na 14,3, što je do tada bilo isto navodno mnogo, mnogo veliko povećanje, pa smo videli da je u Ziđinu u Boru došlo i do prekrajanja pravilnika, do novog kolektivnog ugovora, da je obrisana obaveza da se ide u proporcionalno povećanje. Kako ćemo se od 1. januara zapravo boriti da se sada to povećanje minimalca prelije na sve, a ne samo na one koje primaju minimalnu zaradu?
Pa mi moramo ponovo da se vratimo na jedan početak. Minimalna zarada po zakonima ili pozitivnim propisima Republike Srbije može da se isplaćuje maksimalno 6 meseci. Nakon 6 meseci vi nemate mogućnosti, znači vi morate da ulazite ili u stečaj ili u likvidaciju, ili da se obratite Ministarstvu rada za neke dodatne povoljnosti, subvencije, benefite i ostalo. Na osnovu upita koji smo mi poslali Ministarstvu za rad, mi nismo dobili da u ovom prethodnom periodu od 14-15 godina imamo i jedan zahtev za dozvolu preko 6 meseci. Jer minimalac ili minimalna zarada se isplaćuje kad vi loše poslujete. A kod nas je uvedena kao praksa. I nije ono da mi kao sindikati treba da se borimo za minimalac. U redu je, minimalac je osnovica. To je taj koeficijent 1. Međutim, mi treba da pričamo o zaradama. Jer sad republički prosek je bio 86.200, sad je 58.000 i nešto dinara. A koga prima? Koga prima? I to je isto prosto. Kasni se sa 2 meseca objavljivanje zvaničnih podataka, dolazimo u situaciju da se uzimaju pojedini gradovi ili pojedina preduzeća ili pojedine opštine, umesto šta je leglo u poresku prijavu, udarite, podelite koji je broj primaoca i onda dobijate republički prosek. I onda bismo došli da republički prosek Republike Srbije nije veći od neki 56 ili 57, 58 hiljade dinara. Za 80 i nešto hiljade dinara mi možemo samo da sanjamo. Jer to je ono što se koriste brojke i zloupotrebe. Ja verujem da možda je neophodno u ovom trenutku dok se mi ne pridružimo Evropskoj uniji, da mi možda to treba drugačije da prikazujemo. Ali mi ne možemo da lažemo naše čoveka koji sa 1000 dinara je nekad ušao u prodavnicu i mogao je nešto da kupi. Sad sa 1000 dinara ne može da kupi ništa. U tome jeste problem. I jednostavno, da li je to inflacija, šta je? Šta je zadatak sindikata? Da radnik sa svojom platom može dostojanstveno da živi. To je ono što tražimo i da se poštuju, zbog čega je sindikat postao. To su te 3/8. 8 sati radim, 8 sati odmaram i 8 sati spavam. Mi imamo sad situaciju da radnici rade svakog dana, subota, nedelja, non stop prekovremeno i opet nemaju platu dostojanstvenu svog normalnog nekog življenja, jer interesantna stvar kad pogledate, u minimalnoj potrošačkoj korpi ima 400 grama junećeg mesa na mesečnom nivou za 3 člana. Kad uzmete 30 dana i podelite, to je 4 grama junećeg mesa, pa to nije droga. To samo da se ušmrkne 4 grama svakog dana. Mislim, najviše ima krompira, jabuka, hleba i jaja. Pa mi ne možemo da jedemo samo i kupusa, dao Bog, to stoji u onim podacima. Definitivno mi imamo, znači, osnovno, tu bi trebalo neko iz struke da dođe da kaže koliko je ti kalorija potrebno jednoj tročlanoj porodici dnevno, i onda bismo videli da je to jedna gruba šala, stvarno gruba šala, ono što stoji u minimalnoj potrošačkoj korpi. I onda nam stalno objašnjaju, bazna inflacija je glavno merilo. U baznoj inflaciji, koja je sad 11%, nema rast cene hrane, rast energenata. A nama najveći je rast, ne samo nama, nego u celoj Evropi, najveći je porast u prehrambenoj industriji, u hrani, ali to je ono osnovno od čega mi mora da živimo, i u energentima. A mi u baznoj inflaciji to izbacimo i onda predstavljamo uspeh, mi se vraćamo sa nekom inflacijom, sve je to lepo, ali cene sigurno neće da se vrate i radnici će prema našim podacima i ono što smo mi uradili mnogo gore da žive od 1. januara ako dođe do ovog povećanja od 17,8, jer jednostavno još uvek nismo sigurni. Nije da ne verujemo našoj vladi ili Ministarstvu financija da će inflacija biti 8, ali cena hrane i energenata biće mnogo veća i to već znamo jer su već najavljene.
Da, i pričali smo o tome i na našem podcastu da zapravo u tim procenama inflacije, u tome kako se izračunava procenat inflacije, se rast cena hrane i cene energenata na neki način amortizuje zbog toga što se ubacuju razni drugi proizvodi koje siromašni ljudi ili ljudi koji žive od plate od 50.000 jednostavno ni ne konzumiraju, i onda zapravo inflacija je uvek najveća za najsiromašnije ljude, jer najviše poskupi ono što oni kupuju. Ali za kraj bih te možda pitao, u jednom trenutku si rekao dogovorena je cena, je rast cene struje na 8 meseci, to je dogovor. Zapravo to je dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, dakle to je zapravo dogovor. I očigledno se ti dogovori poštuju, a dogovore sa sindikatima se očigledno ne poštuju. Pregovori se obesmišljavaju, to jest i ove godine smo imali tu situaciju da je predsjednik Vučić unapred rekao šta će biti ishod pregovora, tako da mi idemo na pregovore da budemo neka vrsta kulise. Šta su zapravo, dakle, ove godine smo zapravo čuli i ozbiljne izjave, dakle, iz vrha reprezentativnih sindikata, da je jedna od mogućnosti da se zapravo i povučemo sa pregovora. Šta su sve naše opcije, kako možemo da se izborimo za prvo smislene pregovore i za dogovore koji će se poštovati, i šta su u tom smislu sve mogućnosti koje sindikatima stoje na raspolaganju pored toga da idu na kafu u zgradu vlade?
Pa ono što smo mi i sada, prva stvar koju smo rekli, tražimo samo da se ispoštuje ono što je dogovoreno. Znači, ako mi ne poštujemo ono što smo dogovorili, nema potrebe, mislim, bezpredmetno je da mi nešto ponovo pregovaramo. Ovdje je samo jedno činjenično stanje koje treba da se ispoštuje, taj dogovor iz 2018. godine. Ako i ne može, ja razumem da je došlo do nepredviđenih okolnosti, došlo je do korone, došlo je do svetske ekonomske krize, ratna kriza i sve ostalo, ali mi moramo da pokušamo da dođemo, jer dok je predsjednik države bio i predsjednik stranke, mi smo mogli da razumemo, barem ja lično sam mogao da razumem, da je on to izašao i da je rekao kao predsjednik stranke. Međutim, kad više nije ni predsjednik stranke, na osnovu čega, ja sam čak i to predlagao, ukinuti vladu Republike Srbije, ukinuti ministarstva. Sa tim sredstvima što se plaćaju premijer sa saradnicima, kabinet i ministarstva, dati u minimalnu zaradu, jer ako predsjednik donosi odluku. Znači, ovde je interesantna stvar, ako je predsjednik rekao oko 400 evra, to je svake godine bilo tako, i to nisu pregovori, jer ovo je jednostavno, da kažem, ili neka naredba, ili, ajde grubo da ga nazovem, jedan bezobrazluk. Ako mi pregovaramo, pregovori su, prvo, ja uvek moram da potražim više, vi ponudite manje, i taj opseg između tih gornjih i donjih ponuda je opseg pregovora. Ako mi dođemo i vi kažete, kao i prošle godine, 14,3, i zakucali ste se odmah, dali ste najveću ponudu, ili vi ne znate da pregovarate ili ponižavate mene. I sve ovo je jedna farsa. I ja sve više sam ubeđen da je farsa, mi lepo napravimo radni tim, odemo, naši argumenti pokazuju parametre, oni pričaju o svojim parametrima, neće ni da saslušaju naše parametre, i onda samo dođu i kažu to je toliko. I to je kraj. Znači, tu nema dijaloga, tu nema pregovora, nego jednostavno dođe neko i kaže, i onda nema ni svrhe. Naše varijante i naše mogućnosti su i generalni štrajk, i napuštanje pregovora, i protesti, i međutim, mi odlučujemo i radimo onako kako traži naše članstvo. I šta traži naše članstvo? Ono što je najinteresantnije, da u ovom trenutku ja ne mogu da kažem da oni nisu doveli strane investitore. Ne mogu da kažem da oni ne daju investicije ili te pomoći, subvencije stranim investitorima. Ali sigurno ne pomažu radnicima Republike Srbije. A to je osnovni zadatak Vlade Republike Srbije i svih ministarstva. Pozdravljam ja pomoć privredi, pomoć stranim investitorima i domaćim investitorima. Ali prvenstveno treba da bude pomoć radnicima ili građanima Srbije da mogu dostojanstveno u 21. veku da žive od svoje zarada, mogu da izdržavaju svoje porodice. Mi smo sad došli u jedno novo robovlasničko doba gde radnik na osnovu tih parametra treba da bude srećan, ima posao, ali on sa tim poslom ne može da izdržava svoju porodicu. Nekada u robovlasničko društvo je bilo da, vi ste rob, imate stan, hranu, smeštaj, radite, ali sa tim vas izdržavaju. Znači, hrane, oblače, kako? Da li je to dovoljno ili ne? Ne želim da pričam, ali u ovom trenutku činjenično stanje jeste da vi sa svojim primanjima ne možete da ishranite svoju porodicu. Ni da obučite, ni da obrazujete, ni da školujete. I to su parametri koje mi predstavljamo Vladi Republike Srbije, i mislim da bi sad 7. trebali ipak malo da razmotre. Prihvatam da svako ima pravo da i mi kao sindikat možda tražimo mnogo u ovom trenutku, ali na osnovu podataka da je 26,3% profit, mislim da ne tražimo mnogo. Mislim da bi trebalo i država, a i poslodavci da se odreknu jednog dela tog kolača i da usmere ka radnicima. Jer u suprotnom nećemo imati radnu snagu, u suprotnom bit će nas 2 miliona, milion, jer vidimo da naša populacija mladih odlazi u inostranstvo, jer za satnicu od 2 evra u Srbiji isti takav posao se radi odmah preko granice za 4, 6, 8 ili 10 evra po satu.
Razgovaramo sa Bosiljkom Jovanović, predsjednicom Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije. Neposredni povod za naš razgovor jeste izmena uredbe koja reguliše plate u prosveti, a opet izmena ove uredbe je direktan rezultat pritiska koje ste izvršili na Ministarstvo financija pre nekoliko meseci vezano za ovo povećanje plate od 5,5%. Da li možeš za početak da nam kažeš šta bi se zapravo desilo da ovog pritiska nije bilo i šta bi i kako bi izgledalo ovo povećanje od 5,5% pre svega za ljude koji primaju minimalnu zaradu?
Ono što želim da naglasim je da, a što smo naglasili na sastanku u vanrednom u Ministarstvu financija, je da deo zaposlenih, njih oko 30%, koji su pod minimalnom zaradom u predškolskim ustanovama, povećanje 5,5% na cenu rada ne bi osetilo. Znači, moramo da naglasimo da su njihove realne zarade direktno ispod minimalca, da država krši zakone time što je minimalna zarada propisana, da ne ponavljamo već, samo za ustanove koje su pod stečajem, naša država nije pod stečajem, uredbom su propisani koeficijenti koji su jako niži u odnosu na, kada se primene koeficijent puta cena rada, realna zarada bude 28.000 recimo za koeficijent 6,3% i time kada se primeni cena rada, sve kategorije koje su do minimalne zarade ne osete povećanje. Ono što smo ukazali je da je predsjednik naglasio da će svi dobiti 5,5% i da očekujemo od Ministarstva financija da pronađe mehanizme i da njih uvaži. Tražili smo izmene uredbe, vi znate vrlo dobro da smo tražili izmenu celokupne uredbe, pošto je nerealna i što prvobitno je zamišljeno, da najniži koeficijent i najveći koeficijent u bilo kojoj oblasti koje su u javnom sektoru, koje su pod uredbom, bude 1:3. To znači najniži koeficijent i najviši da bude odnos 1:3. U ovom slučaju smo želeli da je ova najosetljivija kategorija na osnovu koja je bila povod za podizanje zarada, to znači oni su najviše ugroženi, oni ovim neće osetiti nikakvo povećanje. Tražili smo da ukoliko se ne može trajno povećati zarade, da se bar da neka solidarna pomoć. Ministarstvo financija nam je davalo garancije da će to da bude i da će biti trajno uvećanje plate. Za koeficijente su isključivo, znači ovi koeficijenti su isključivo proizvod njihovog rada. Mi nismo predlagali takve koeficijente. Upoznati ste koje smo koeficijente, oni se nalaze na našem sajtu, koja je naša korekcija uredbe, gde smo mi sasvim drugačije prepakovali i sad nam je dalje da insistiramo da se svima uvećaju zarade.
Ono što bi možda trebalo da kažemo jeste da zapravo ti ljudi koji su bili pod minimalcem, to su pre svega tehničko osoblje u vrtićima, dakle ljudi koji obavljaju i manuelni rad, koji su tu negde najugroženiji. I pored toga što će oni sada zapravo osetiti ovo povećanje od 5,5%, mislim da je jako bitno to što si napomenula, da je zapravo vaš zahtev bio samo da se ovo povećanje od 5,5% primeni i na njih, a da je zapravo država bila ta koja je van pregovora sa bilo kojim sindikatom našla mehanizme i zapravo u ovoj hitnoj korekciji uredbe prepoznala način da ispuni ovaj zahtev. Ono što se međutim sada otkrilo jeste da zapravo ova uredba može da se menja relativno brzo i da te cele priče, dakle to što godinama pregovaraju sa vama, okreću razne vrste predloga, njihovih predloga, vaših predloga, pa šta ćemo da radimo sa koeficijentima, pa ne može to tako preko noći da se menja, pa moramo oprezno i tako dalje. Videlo se da zapravo sada može da se promeni vrlo brzo kada je to državi u interesu kao najbolje i najoptimalnije rešenje, da prosto ispuni sopstvene obećanja, ništa više od toga. Da li misliš da zapravo sada ovo novo povećanje, to jest promena uredbe, otvara prostor za dalje pritiske na državu, prvo u smeru toga jednog smislenijeg preuređenja uredbe na linijama koje vi predlažete, a s druge strane vidimo i da sada mnogi sindikati, to jest da nekoliko sindikata koji nisu obuhvaćeni ovim izmenama uredbe, poput zdravstva, poput visokog obrazovanja, sada u ovome prepoznaju svoju šansu da i oni izvrše pritisak da se koriguju njihove plate.
Ono što je važno napomenuti je da put od 1000 milja počinje prvim korakom. Znači, ovo je prvi korak načinjen od 2012. po pitanju izmene uredbe. Ono zašto uredba nije menjana je šargarepa na dugom kanapu, odnosno platni razred i nov zakon koji je donesen 2014. i koji se primenjuje do sada u segmentima od 2017. samo u delovima gde odgovara poslodavcu. Mi kao sindikati nismo imali mehanizama da izvršimo dodatni pritisak da što pre dođe do platnih razreda. Stalno nam odlažu i koliko vidimo ovim priznavanjem izmene uredbe teško da će doći do primene tog zakona o platnim razredima u delu koji bi imao korist po zaposlene. Tako da mislim da i te kako treba da izvršimo pritisak na vladu i da postoji mogućnost da se izmeni uredbu i da ukažemo svi sindikati da je nepošteno da neko ko je edukovan i obrazovan, ko obrazuje naciju budućnost države, bude plaćen jako malo i da njegova zarada bude jako malo uvećana u odnosu na minimalnu zaradu.
Činjenicu u kojim uslovima radi tehničko osoblje u vrtićima i koje su njihove plate, kao i to da sve više odlaze sa tih radnih mesta i da nema više niko da radi te poslove, prepoznaju i roditelji. Sindikat sarađuje sa jednim od udruženja roditelja koje je, dakle, neformalne prirode, koje se naziva Za spas beogradskih vrtića. I jedna od njihovih inicijativa jeste zapravo da se prikupi solidarna pomoć koja bi se zapravo preko sindikata, preko lokalnih sindikalnih organizacija, zatim uputila direktno ljudima koji su na minimalcu kako bi se poboljšao njihov materijalni položaj. Da li možeš za kraj nešto više o tome da nam kažeš?
Nas je kontaktiralo udruženje roditelja, nama je drago što su i oni prepoznali da je ovakav način obrazovanja koji trenutno postoji, odnosno predškolskog vaspitanja, je najbolji za dete. Zato što gleda dete kao celokupnu ličnost. Humanistički je pristup, vodi se računa o obrazovanju, o vaspitanju, o uslovima gde dete boravi, vodi se računa o ishrani, o negi. I da je brisanjem bilo kog segmenta iz toga, po meni se oduzima ta vrsta usluge. Tako da ono što naglašavamo kao sindikat na svim pregovorima je da država ne treba da menja ono što je dobro, da treba da ispuni svoju ulogu i menja ono što je loše, a to je da proširi kapacitete i da pokuša dostojanstvenom zaradom da zadrži kadar koji je kod nas dobar i edukovan. Da je naš kadar dobar i edukovan govori sama slika da u celoj Evropi prolazimo jako brzo sa svojim obrazovanjem, sa svojim diplomama, da nas jako brzo preuzimaju zemlje iz Evrope, da su nam smanjili čak i nivo jezika koji je potreban da odemo, da onako kako se mi edukujemo, 5 godina unazad se edukuju svi vaspitači u Evropi, odnosno idu na nivo mastera, jer za rad, kako reče kada smo prezentovali strategiju obrazovanja Danimir Mandić, dekan učiteljskog fakulteta, učitelj može da bude i neko ko ima niži nivo obrazovanja, a vaspitač i tekako mora da bude master, zato što vaspitač dobije neoblikovan produkt, dobije dete i sam piše program, sam razvija projekat, sam gleda da dete kad krene u školu ima postignuća koja su potrebna da bi dete bilo spremno za život. I svi znamo da je period od 3 do 7 godina period kada dobijemo 70% znanja i sposobnosti što su nam potrebna kroz život. Samo 30% kasnije nadogradimo svojom socijalizacijom i edukacijom. Za akciju sa roditeljima mi smo im svakako, pošto je to u interesu naših zaposlenih, da ih zaštitimo, da im povećamo zarade i da zadržimo taj kadar koji nam je potreban. Pokušavamo da njihove akcije, gde god oni zakažu sami, koordiniramo zajedno. Odemo i mi uzmemo učešća, a ponudili smo mogućnost da, i mislimo da je to najpoštenije, najtransparentnije, da to bude kao donacija sindikalnoj organizaciji, da se isprati put da je ta donacija otišla na pravo mesto, a da time zadržimo zaposleni i da bude motiv da neko dođe dodatno da radi, jer imamo problem sa tim strukturama.
Da, i mislim da je tu jako bitno podcrtati prosto da postoje sindikalne organizacije na terenu koje imaju infrastrukturu i kapacitet i gde su je većina zaposlenih zapravo članovi već sindikalnih organizacija, tako da postoje svi preduslovi da sindikalne organizacije mogu da preuzmu ovaj posao koji bi inače trebao bude posao države, a to je da učestvuju u ovom projektu poboljšanja materijalnog položaja najugroženijih ljudi u predškolstvu.
Da, nažalost, odlično si to u ovom slučaju osvestio, a to je znači da u ovom slučaju čak roditelji i sindikat preuzimaju ulogu poslodavca, što nije dobro i ne bi trebalo, ali jednostavno pokušavamo da premostimo ove situacije dok poslodavci naši ne uvide da jako donose pogrešne odluke koje štete našoj struci delatnosti.
U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o državnom programu Moja prva plata. Da li je konkurs za program Moja prva plata, koji država raspisuje od 2020. godine, prilika da se mladi uključe u tržište rada ili samo još jedan od načina da se poslodavcima omogući eksploatacija van radnog odnosa? Koji su zakonski okviri ovakvog angažmana mladih i da li je odgovornost za regularnost rada i redovne isplate pripada državi ili individualnim poslodavcima? Da li mladi angažovani na ovakav način ostvaruju radna prava i šta mogu da preduzmu ukoliko su ona narušena? U diskusiji učestvuju Aleksandar Vučković, Ana Krstić, Jelena Bogdanović, Matija Medenica, Daša Stevović i Srđan Atanasovski.
Danas pričamo o programu Moja prva plata, koji još od 2020. godine država realizuje zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Još od samog početka, kako je to reklamirano mladim ljudima, dakle, ideja neka programa je bila da se angažuju ljudi do 30 godina života bez prethodnog radnog iskustva, ali sa završenom srednjom ili višom školskom spremom, i da na taj način, kroz program Moja prva plata, oni dobiju svoje prvo radno iskustvo, koje bi ujedno trebalo i da ih negde uputi u tržište rada, a sa druge strane i da poslodavcima da neku vrstu podsticaja da angažuju mlađe ljude. Kao što već znamo, stalno produžavanje odlaska vremena za penziju kod starijih radnika je dovelo do toga da poslodavci nisu preterano skloni da pruže šanse mladim ljudima koji bi radili, i zaista to kada je najavljeno vrlo pompezno na različitim reklamama je zvučalo kao dobra ideja i da će mladi konačno moći da ostvare to svoje prvo radno iskustvo. Međutim, još te 2020. godine, kada je ceo program počinjao, pojavile su se neke sumnje u vezi sa time da li on može zakonski da bude realizovan. Između ostalog je i Mario Deljanović pisao o tome, budući da je već na samom početku uočio neke od propusta. Tako da neke od zakonskih stvari koje ću navesti u ovom delu izlaganja će zapravo biti poente i o kojima je Mario Deljanović pisao. Međutim, ono što je za Deljanovića kao za doktora političkih nauka možda očigledno i jednostavno da uoči, to svakako nije za nas laike u pravnom smislu, a ponajmanje je za mlade ljude kojima je to prvo radno iskustvo i verovatno prvo iskustvo sa sklapanjem ugovora uopšte u bilo kojoj oblasti, tako da iz te pozicije uopšte nije iznenađujuće da se veliki broj mladih ljudi odazvao još tada na program Moja prva plata i da su nastavili da čine tokom narednih godina. O čemu se tu sad zapravo radi? Tako, ideja je da se raspiše konkurs i onda mladi ljudi u skladu sa svojom stručnom spremom dobijaju određene poslodavce za koje će obavljati poslove, a osnovicu njihove zarade finansira Nacionalna služba za zapošljavanje, uz, kako su tada naveli, mogućnost da poslodavac, ukoliko proceni da je to potrebno, doda novac iz svog budžeta i time im podigne zaradu. Naravno, sad mi koji smo malo možda uigrani u tim pričama, to nam je već prva crvena zastavica u smislu da prepoznamo pa koji će poslodavac da digne platu više nego što je to potrebno. Što verujem da su i sami ljudi koji su učestvovali u tom programu nisu gajili preterana očekivanja da će im neko zapravo podići platu više od tog zakonskog minimuma koliko pokriva Nacionalna služba za zapošljavanje, ali takođe pretpostavljam i da su očekivali da će ti poslovi biti part time, odnosno da će biti ograničeni i da se neće očekivati od njih rad od jutra do mraka, čak i više nego kod onih zaposlenih koji se nalaze pod ugovorom. S tim u vezi, kada je već reč o ugovorima, ugovori koje su oni potpisali zapravo nisu potpisali tada i nastavili da potpisuju, zapravo nisu bili tipični ugovori između poslodavca i radnika, nego se tu pojavljivalo treće lice kao nacionalna služba za zapošljavanje koja obećava svoju osnovicu, dok sam poslodavac nije obećavao apsolutno ništa tim ljudima. U tom smislu oni su u potpunosti bili prepušteni na milost i nemilost poslodavcu u pogledu toga kada će raditi, koliko će raditi, da li će taj prekovremeni rad biti plaćen, što kako će se ispostaviti neće, i koji će biti njihovi radni zadaci. Jedino što im je bilo garantovano je ta osnovica koju je pružala Nacionalna služba za zapošljavanje. Sama procedura zapravo donošenja ovog modela angažovanja mladih, kažem modela angažovanja mladih jer uopšte ne možemo da govorimo o radnom odnosu, je takođe bila vrlo sumnjiva. U tom smislu Ministarstvo za rad je predložilo neku uredbu kojom se to omogućava, koju je kasnije vlada usvojila i uključila u celu proceduru i Nacionalnu službu za zapošljavanje, i tako je krenulo raspisivanje konkursa. Međutim, ono što je karakteristično za tu uredbu je da zapravo ona nije u saglasnosti ni sa jednom odredbom za kako zakona o radu, tako i drugim regulativama koje se tiču stipendiranja ili neke vrste stručnih praksi. Tako da u tom smislu mladi koji su angažovani na ovim projektima su bili zaglavljeni u nekoj vrsti limba između nečega što pomalo liči na radni odnos, ali zapravo iziskuje mnogo toga više i ne pruža vam radna prava koje imate u radnom odnosu, neke prakse koje u suštini to nije, jer vi radite od jutra do mraka podjednako kao i ti radnici, ako ne i više, a pritom ne dobijate nikakvu obuku i nekog stipendiranja, što sasvim izvesno da nije, jer se vi ne usavršavate ni u čemu konkretnom osim onome što vam poslodavac dodeli kao zadatak. U tom kontekstu mladima su prekršena i prava na zdravstveno i penziono osiguranje, dakle njihov staž nije išao, njihovo pravo na bolovanje nije regulisano, što kako kasnije smo iz medija saznali, oni zapravo i nisu mogli da uzimaju bolovanja. Uopšte, prekovremeni rad kao i samo radno vreme nisu bili definisani, tako da u tom smislu se dešavalo da ljudi ostaju i po 12 sati na poslu, a da to ne bude nikako plaćeno, što bi moralo da bude u skladu sa zakonom o radu, da radno vreme ne bude definisano, to sam već rekla, i u tom smislu njihova sva moguća radna prava su u potpunosti prekršena. Tu spada naravno i pravo na radničko organizovanje, mada čisto sumnjam i da su imali prilike za to, buduće su bili razbacani po tim firmama. Takođe, mnogo je onih koji su se javili i koji su podelili svoje iskustvo, gde su i rekli da je skoro uvek bila praksa da se da oni nisu dobijali više od te minimalne nadoknade koju je propisala da daje Nacionalna služba za zapošljavanje. Sad, ako se ne varam, to je tada 2020. godine bilo 20.000 za ljude sa srednjom stručnom spremom i 24.000 za ljude sa višom fakultetskom spremom. To se verovatno sad izmenilo, jer je to isto vreme kada je i minimalac bio 30.000, ali sasvim je jasno zašto navodim ove cifre, iako naravno danas nisu tačne, navodim ih zbog toga da bih ukazala da to što su oni dobijali od Nacionalne službe za zapošljavanje, ta osnovica je zapravo bila niža i od minimalne zarade, što predstavlja još jedno grubo kršenje zakona o radu. Sa nama je Ana, koja je zapravo učestvovala na tom programu, tako da Ana, ako bi htjela da nam kažeš nešto o svom iskustvu, to bi bilo super.
Ali ja sam se prijavila ove godine, znači u decembru, konkurs kreće novembar, decembar, godinu pre nego što kreće rad, pa da, praksa ne bude, i prijavila sam se tada u tom periodu, znači 2022. I onda je početak programa krenuo, on sam mora da krene do kraja decembra iste godine, 2022. Ja sam krenula to kraja decembra, početak januara i traje 9 meseci. Tako da sam ja u ovom momentu i dalje na programu, još ovaj mesec, još septembar. Program se odvija tako što se nalaziš, što radiš na radnom mestu kod poslodavca 8 sati. To, da, kao što si rekla, ništa nije definisano, odnosno nemaš nikakav ugovor o radu, imaš taj ugovor koji se naziva ugovor o realizovanju programa Moja prva plata, znači taj neki hibrid između svih, odnosno nije, ne spada ni jedan postojeći ugovor, da li o radu, da li o atipičnim tim oblicima poslovanja i imaš tu naknadu koja je ove godine bila 25.000 za one koji su završili srednju školu i 30.000 za one sa višom školom, odnosno sa završenim fakultetom. I sad poslodavac tu ima pravo da podigne, odnosno da iznos koji je do limita tog iznosa koji je dala nacionalna služba, znači maksimum 50, odnosno 60.000, što u mom slučaju to jeste bilo posle nekoliko meseci. I što se tiče mog ličnog iskustva, ja sam tu dosta dobro prošla. Mislim, ja i svi oni koji smo u toj firmi bili zaposleni, mislim zaposleni koji radimo, koji obavljamo rad, iz toga što smo prosto radili tu tih 8 sati čak i manje, odnosno obhodili se prema nama kao i prema svim drugim zaposlenima. Tako da je to neko individualno iskustvo, to bi je bilo u redu, ali to je izuzetak. Mislim, sama struktura takvog ugovora i takvog odnosa jeste ono što je samo po sebi problematično.
Mislim, da, iako se ne varam, iako su zapravo cene vaših nadoknada porasle, one su i dalje ispod minimalca i nije se nešto bitno u samim zakonskim okvirima izmenilo.
Pa da. One su zapravo uvek ispod minimalca, što je u suštini ta najveća kvaka tog programa, jer je tako, ne znam kakav je hibrid svega što je moglo da se smisli, verovatno, jeste zato što uopšte nije došlo do zakonskog minimalca u toj godini i uopšte nismo u radnom odnosu, odnosno da barem imamo taj minimalac, pa da imamo staž koji nam teče. Čak i jedna situacija jeste da nakon nekoliko meseci provedenog na tom programu, sedala sam sa kolegom koji je na istom tom programu i on je u tom momentu bio zbunjen, kao ja sam mislila da nama teče staž, što je logika, jer zaista ulazim u program, se zove moja prva plata. Plata podrazumeva da su plaćeni porezi i doprinosi, da si u radnom odnosu i tako dalje. To je definicija plate, teorijska i zakonska, i ne, to nije tako. Znači, mi nemamo nikakav staž, nemamo, preko toga što smo upisani na biro, možemo da imamo zdravstveno, ali ništa van toga nemamo. I nemamo pravo, on taj jeste moment, da nemamo pravo da imamo ikakve ugovore sa strane. Znači, ugovore delu, autorski ugovor. I to je bilo ono što se meni desilo. Sam u jednom momentu imala neki autorski ugovor za neki poslić, nešto što sam uradila. I onda su me još 2 meseca nakon tog momenta zvali iz nacionalne službe da mi kažu da zbog toga što sam ja imala taj autorski ugovor koji mi je dao naknadu koji je duplo niža od te naknade koju njih dobijam, da ne mogu da dobijem za taj mesec naknadu od biroa. I ja sam bila zaprepašćena, kao kako, sad, zašto, što me zovete 2 meseca nakon toga? I pritom zahtevaju da vratim tu sumu koju sam dobila. Nije sad ni da neće da je uplate, nego moram da je vratim. Pa su onda tu bila neke peripetije, sad da ne ulazim u to, ali takva je situacija da praktično dobijete sredstva koje su mnogo niže od onoga što je i zakonski minimum, a definitivno niže od onoga što je dovoljno za preživljavanje, čak i da vam povećaju. To i dalje niže od stvari proseka. Proseka te neke plate koje računaju obračunavaju na republičkom nivou, a dolazi do toga da vi uopšte sa strane, ukoliko biste obavljali neki posao, to jedino možda bude na crno. Tako da prosto svi ti mladi radnici i radnice se vuku da rade na crno, ako ikako mogu poslati ih 8 sati.
Znači, čak i vi koji ste u suštini imali sreće sad konkretnim poslodavcem,
da.
Ste na gubitku sa ovim ugovorom zbog načina koji je on definisan. U suštini on vas zarobljava i vezuje za nacionalnu službu za zapošljavanje da ne možete da dopunite svoj budžet ni na koji način. I to ne samo da mu ukidaju zaradu, nego čak i to neko retroaktivno vraćanje za koje isto nisam sigurna da je u skladu sa zakonom.
Da. Tako da na taj način funkcioniše i pritom vi nemate nikakvu garanciju da će neko tu da vas zadrži nakon ti 9 meseci. Poslodavac nije u obavezi, a sa druge strane razmišljam zašto bi i bio kada opet za 2-3 meseca može da dobije nove neke radnike i radnice koji će tu raditi za isto tako nisku nadnicu, imaće nekog mentora ili mentorku, on ih to obuče malo i mogu da odrade i dalje te poslove koji su pa bazični, mislim, ne može ni da se radi nešto mnogo više od tog bazičnog za period od 9 meseci, nećete ništa ni naučiti.
Da, kada nemate obuku, a i isplati se, mislim, to je čak česta i ta priča da ljudi koji su tu na povremenim radovima, da firme to zloupotrebljavaju, pa daju ugovore probnog rada 3, 6 meseci, 9 meseci, jer se to produžavalo i onda se zapravo samo na kraju kaže ipak se ne ukopaš u tim. Sada nekako i država postaje saučesnik u tome time što im daje tih 9 meseci potpuno besplatne radne snage.
Pa da, zapravo baš tako. da je program, mislim, kao uvijek je država saučesnik u tome, ali evo, kroz ovaj primjer se baš vidi na koji način tu postoji taj odnos između poslodavca i države. Sa druge strane, on može apsolutno drugačije da se reguliše. Mislim, mogu da postoje i tereti na strani poslodavca i da se dođe do tog nekog zakonskog minimuma, mislim, mnogo više od toga, ali da se dođe do toga da je barem ugovor o radu. Mislim da postoji nešto.
I sad, pošto si još pomenula da imate zdravstveno osiguranje kao i sva nezaposlena, kao da, nezaposlena da. Lica u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, šta bi desilo ako bi neko morao da odsustvuje sa posla tokom ovog projekta zbog bolesti ili nešto slično?
Da, to je jako zanimljiva stvar. To je definisano u ugovoru, da mi imamo prava na 10 dana odsustva, što uključuje i bolovanje i odmor i šta god, i tih 10 dana je neplaćeno, što odnosno podrazumeva da tih, u mom slučaju 30.000, se oduzima svaki dan, koji je, ne znam, recimo 1.500 dinara, tako da se meni na kraju nije isplatilo da idem na odmor. Nego sam bila kao, ok, daj da ostanem ovde za tih 9 meseci, jer ako odem na odmor koliko 50 dana, to je već preko 10.000. Tako da, ili ako se, ne daj Bože, zaista desi ljudima da su na bolovanju, to je maksimum, prvo maksimum je tih 10 dana, a drugo za taj period neće dobiti naknadu.
Znači, em neće biti plaćen, em će zapravo izgubiti priliku da učestvuje u programu, bit će u potpunosti isključen.
Da,
o kojim zapravo ovde sektorima govorimo, dakle, i o kojim preduzećima govorimo, je li ovo samo državna?
Onda jesu javni i privatni, jer kad sam ja gledala te ponude za posao, svi su bili privatni sektor. Tako da onda verovatno i jedni i drugi.
Mislim, ja samo znam da su rekli da u tim reklamama da će se potruditi da nađu posao u skladu sa kvalifikacijama.
Da, meni u suštini ovaj projekat Moja prva plata je zapravo kao novi vid subvencije zapravo postojećih firma, jer ono što se suštinski dešava, kao što je Ana rekla, je to da šta sprečava jednu privatnu kompaniju da tako u nedogled, sve dok ne god postoji ovaj projekat, zapošljava ljude zapravo tih 9 meseci, gde je suštinski gledano više od 2/3, zapravo ako ne u potpunosti, ono, tu naknadu za, nazovimo, rad, pošto zapravo jeste rad, tu zapravo dobijaju države, što znači da mi plaćamo kao poreski obveznici te plate, kompanije nemaju apsolutno nikakav trošak, mogu kao neki vid dobre volje da daju do tog nekog maksimuma i onda samo nastave dalje, što je opet neki novi vid subvencije zapravo za same privatne kompanije.
Manje više koincidira, čini mi se, sa propisom gde su kompanije koje su uzimale volontere, koje su imale volontersku praksu, njima je nametnuto sada da moraju da plaćaju lupom, sad tipa najmanje 200 evra recimo mesečno ili tako nešto. Ja znam, mislim, mi u advertisingu od kad je u prošloj firmi u kojoj sam radio, od kad su firme zakonski obavezane da plaćaju praksu, dakle ukinute mogućnost neplaćene prakse, prestale su da uzimaju te zločine volontere, da, ali to u stvari zamenjeno sa time da u stvari onda za te firme će država da plaća.
Što se tiče zdravstvenog osiguranja, program obuhvata ograničenu zdravstvenu zaštitu samo za slučajeve povrede na radu ili profesionalne bolesti. Ali ono na što sam ja samo htela da se osvrnem baš u kontekstu ovoga što je Coja pomenula, dakle da, ništa ne sprečava poslodavce ovde da prosto otpuste svoje stalne radnike zato što su dobili besplatnu radnu snagu, koju će pritom moći bez ikakvog objašnjenja da otpuste nakon 9 meseci, odnosno ne duguju im ništa nakon tih 9 meseci. Ali ono što jeste interesantno jeste što su se problemi javljali već prve godine kada je program krenuo sa realizacijom, odnosno Nacionalna služba za zapošljavanje napravila nekoliko baš ozbiljnih, mislim, tehničkih propusta, mada stvari koje državi ovde prilično odgovaraju. Dakle, još u drugom ili trećem mesecu prve godine ovog programa ljudi kreću da se žale, ljudi koji su u programu, mladi koji su u programu, kreću da se žale da njima nisu isplaćene prve dve plate za rad koji su oni obavili. I onda tu Nacionalna služba za zapošljavanje kaže da mi nismo isplatili nekim ljudima te prve plate zato što poslodavci kasne sa izveštajem o realizaciji programa. I onda tu postoji ta sprega poslodavca i države gde poslodavac prosto kasni sa nekom papirologijom, što je državi prilično jednostavan način da bilo odloži, bilo ne isplati te zarade. A ono što je nakon toga nastao kao još veći problem jeste da su, ako ja ne grešim, ove godine u programu od nekih studenata se tražilo da vrate novčane, ne mogu nigde ih nazovem plate, nego novčane naknade koje su dobijali kroz ovaj program, zato što je Nacionalna služba za zapošljavanje napravila propust, na njoj je prosto bio taj teret provere ljudi koji se prijavljaju u program i studenti se ne računaju kao nezaposlena lica, dakle ne bi smeli studenti osnovnih studija, ne bi smeli da budu deo ovog programa. Nacionalna služba za zapošljavanje to nije adekvatno proverila, sa mnogim studentima sklopila ne ugovor o radu i za par meseci, nakon što je par meseci rada već obavljeno, bilo u fazonu, mi imamo gomilu studenta u ovom programu, vraćajte pare. Što bi hipotetički, opet ovo sad Mario Reljanović piše, hipotetički ti studenti mogli bi da vrate pare državi i onda da je tuže za rad koji su uradili, a za koji nisu bili plaćeni, a za koji su nekakav ugovor ipak sklopili sa... Tako da su našli prosto sijaset načina da i ovu bedu od programa koju su napravili, doslovno program radne eksploatacije mladih, da još i zakinu i to i tu polovinu minimalca koju je trebalo da daju.
Svi ti vremenski okviri u koliziji, kao zbog čega bi program Moja prva plata mogao da traje 9 meseci, ako imamo zakon o radu u kome probni rad je definisan na 6 meseci, daj onda da promenimo, ako sada mislimo da je 9 meseci potrebno, daj da promenimo onda i o zakonu o radu, dakle zbog čega bi te dve stvari bile u nesaglasju. Ali ako ovo nije probni rad, ja onda ne znam šta je ovo. Jer ako oni tebe probaju prvo 9 meseci preko programa Moja prva plata, pa onda mogu opet da te probaju još 6 meseci preko ugovora o radu sa 6 meseci probnog rada, onda to više nije probni rad od 6 meseci, 9 meseci, nego je to probni rad od 15 meseci. Tako da je to jedna stvar. E sad, druga stvar koja mi se čini da je najproblematičnija u celom ovom programu jeste potpuno odsustvo tog, dakle, bilo kakve kontrole nad tim edukativnim karakterom ovog programa. Mi čak sad imamo i industrijska radna mesta gde je obuka za posao snižena na minimum, gde ti zapravo radiš neki najobičniji manualni posao za koji možete obući u nekoliko dana i tebi ne da ne treba probni rad od 9 ili 6 meseci, tebi ne treba probni rad duže od nekoliko nedelja da bi neko vidio da li to možeš da radiš ili ne. I sada on tebe može, dakle koliko sam ja shvatio preko ovog programa, da stavi da 9 meseci radiš neki posao za koje ti je potrebna edukacija ili neka obuka koja ne traje duže od nedelju dana. Dakle, uopšte ne postoji nikakva kontrola toga da li se stvarno taj program sprovodi da bi ti video da li se uklapaš u to radno mesto, da li se sprovodi da bi ti to nešto naučio ili se zapravo sprovodi tako što jednostavno si ti zaposlen 8 sati radiš i to je to. To je ono što zapravo nedostaje i ugovorima o probnom radu, gde ti zapravo i ugovorima o probnom radu nemaš nikakvu kontrolu da li se zapravo nešto tu dešava, pri čemu u zakonu o radu barem imaš te neke obaveze poslodavca da urade neku vrstu, kako da kažem, da daju izveštaj makar o tome šta je neko radio 6 meseci i da li je dobro radio ili ne. E sada, ono što je, dakle, meni uslovno rečeno žao u celoj ovoj priči, jeste upravo u tome što mi stvarno pokušavamo da probni rad, koji ima smisla, dakle, institucija probnog rada ima smisla, mi pokušavamo non stop da je izmestimo u neke institucije koje su para institucije, dakle, ili koristimo ugovor na određeno zapravo kao probni rad, ili sad koristimo ovo stažiranje poluplaćeno od strane države kao probni rad. Dakle, to je zapravo problem što zapravo nemamo robustno definisan probni rad u našem sistemu koji bi kao takav imao smisla. A sada, pored toga što je već rečeno, a to je da je ovo prosto ako se privatnik prijavi na ovakav program i još ako te pusti na neko radno mesto gde se realno proizvodi neka vrednost, ovo je čist čar, dakle ovo prosto nema nigde da se ovako raspolaže državnim parama. Ali negde je moj zadatak bio ovde i da malo uopštim priču i da zapravo pokušam da nešto kažem o stažiranju kao fenomenu uopšte u neoliberalnom kapitalizmu. Mislim, ono što je evidentno po svim ovim modelima stažiranja, dakle, kao što je Matija rekao, imali smo mogućnost dakle, da kompanije uopšte ne plaćaju svoje praktikante, sada imamo tu obavezu da im se plati određene stvari, vidimo i širom Evrope i u Sjedinjenim Američkim Državama taj negde pokret da se ukinu neplaćena stažiranja, odnosno da svi ljudi koji stažiraju budu makar minimalno plaćeni ili da im budu makar pokriveni troškovi toplog obroka i prevoza, što im takođe nekada nije obaveza poslodavca. Dakle, u određenim sistemima vi imate slučaj da poslodavac traži od svog praktikanta da dolazi na posao, a da mu ne pokrije materijalne troškove dolaska na posao i hrane. Međutim, ono što mislim da je važno da shvatimo jeste da su najčešće ova praktikantska mesta zapravo u strukama koje su uslovno rečeno kandidati za srednji sloj. Dakle, vi zapravo imate situaciju da imate obrazovanje kadrova kao što je, ne znam, nauka, management, marketing, dakle svi ti poslovi, advokati, pa čak i lekari, dakle svi ti poslovi koji zapravo kada dođete u srednji i pozni nivo svoje karijere, vi zapravo postajete preplaćeni, dakle vi imate bonuse, vi imate velike plate, vi zapravo možete da akumulirate neko sopstveno malo bogatstvo. I onda zapravo ovaj deo života, kada vi treba nekoliko godina, do 10 godina maltene, da radite skoro za džabe i da etablirate svoje mesto u tom sistemu rada, zapravo služi kao jedna vrsta provere toga da li vi imate bogate roditelje, dakle da li ste vi već deo tog sloja koji zaslužuje da postane deo vladajuće klase ili dakle deo ljudi koji ima dobru platu i dobar društveni položaj. I u tom smislu mislim da je jako važno da razumemo da su ova praktikantska mesta, dakle i ova stažiranja koje su ili potplaćena ili dakle u nekim državama i dalje neplaćena, zapravo služe kao jedan filter da se svi oni koji su se drznuli da se možda posegnu za nekom društvenom mobilnošću koja im ne pripada, na neki način odbace skrajnu i da se zapravo neke vrste profesija u suštini su formulisane po sistemu kaste, dakle da vi ulazite u njih zato što već imate neko porodično i sopstveno zaleđe koje vas preporučuje za tako mesto.
Iz druge pozicije ovo se prodaje kao, znaš, poslodavci na tržištu rada traže da imaš neko iskustvo. Teško je steći iskustvo ako nemaš neku vezu koja će ti omogućiti da negde upadneš. Mislim da se ne lažemo. I ove sad firme koje su prinuđene da plaćaju praktikante, kažu zaposlenima kod kojeg dolazi novi praktikant, nemojte da spomenjate ništa oko love, osoba dolazi preko veze i neće dobijati pare. Znači, apsolutno su to ljudi, makar u nekim sektorima ili vjerovatno ovde dobrom delu sektora koji je uključen u ovaj program, koji imaju od čega da žive. A pritom nije zato što su prodali poslednju kravu na selu da bi dete studiralo, nego žive u centru Velegrada. Ali s druge strane tržište je tako, dakle da ti s jedne strane najbolji ljudi, najobrazovaniji ljudi ti odlaze u Nemačke, i čisti se u stvari kvalitet, dakle imaš ono posledice TZV odliva mozgova, a sa druge strane ostaje to očekivanje da moraš da imaš neko iskustvo da bi radio, i to očekivanje je sve ciničnije, jer je zapravo vrlo realan problem u kadrovskim, odnosno human resource krugovima, naći kvalitetne kadrove. Nema, i pritom nekako vremenom čini mi se da raste, mislim sad ovo mi je utisak, nemam neke podatke da to potkrepe, ali čini mi se da raste samopouzdanje mlade i neiskusne visoko obrazovane radničke klase, uglavnom sa privatnih fakulteta, u to koliko oni zapravo kapacitete i znanje imaju da bi obavljali neki posao kome pojma nemaju, i oni traže početne plate preko 100 evra. A ne znaju ništa, niti imaju ikakvo iskustvo rada u timu, dakle oni su ono prosto te neke individue iz dobrostojećih društvenih slojeva. Ništa im se u životu nije suprotstavilo temu toga da li si ti mamino najpametnije dete koje ume sve najbolje da uradi na svetu i da služuje sve na ovom svetu. Malo i specifičnost našeg tržišta rada, uspon stažiranja kao ono društvenog fenomena, dakle to je nešto traje već 20 godina na zapadu i preslikava se do nekle kod nas, ali Velika Britanija nema problem odlaska najboljih Velikobritanaca u ne znam gde, na Mars, ono, dok mi imamo problem odlaska naših kadrova u toj nekoj stisci, rađaju se čudovišta.
I mislim, samo sam htjela još jednu stvar da dodam, kao što, mislim, to sam nadovezuo i na tebe sa ženi, na ovo što ti Matija rekao, kao što su ovakve vrste različitih praksi programa uključivanja namenjene srednjoj klasi, isto se dešava i za ona tipična radnička zanimanja, i to je primjer dualno obrazovanje koje se najavljuje već neko vreme, pa uvode ga, ne uvode ga, ali to je opet isto ideja da za decu buduće radnike koji idu u radničke škole, se oni nekako vrlo brzo ubace u šegrtski rad i da taj šegrtski rad negde njima postane njihovo stalno radno mesto, gde oni zapravo niti će imati priliku da napreduju dalje, niti će imati priliku možda svoju neku radionicu majstorsku da otvore, nego ih stalno guraju u to da već od samog svog obrazovanja oni budu deo te besplatne radne snage. Tako da mislim da je jako važno ovo što ste istakli, jer se borba za besplatnu radnu snagu u kojoj bespoštedno učestvuju i država i privatnici, ali i državne firme, odvija na mnogo frontova.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 8. septembar. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Džezbulah. Podsećamo vas da nam se 18. septembra možete pridružiti na diskusiji na kojoj ćemo govoriti o modelima privatizacije elektroprivrede i liberalizacije tržišta električne energije. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.